De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende Radio Oleiros, un saúdo e benvidos como sempre a esta outra mirada do mércores día 20 de xuño, o día no que Rajoy, ese home normal que cumpliu o prometido, volveu ao seu traballo, como di hoxe La Voz de Galicia, como escribe hoxe César Rodríguez en La Voz de Galicia, volve ao seu traballo. Por Rajoy incorporouse hoxe ao seu traballo como rexistrador da propiedade, eso si, chegou 50 minutos tarde para ser o seu primeiro día de traballo, pois non está mal. 50 minutos tarde chegou Rajoy ao chollo, ao seu traballo como rexistrador da propiedade de Santa Pola. Comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Perdón, neste mércores sería 20 de xuño, un día no que luce o sol e que amenaza ou non sei, ou promete temperaturas altas de novo, un día de calor. Di o fiscal Pedro Rás, o fiscal do caso Nós, que a única vez que se sentiu presionado como fiscal non foi no caso Nós. Di nunha entrevista en La Vanguardia que foi cando investigaba a adxudicación da construcción do hospital Son Espases de Mallorca e que decidiu chamar a declarar o constructor Florentino Pérez. Decidiu non chamar solo como testigo. Pois ben, recibín, di o fiscal, chamadas previas disuasorias. O constructor presentouse, pregunta o entrevistador, sí, pero tivo o morro de queixarse por declarar presencialmente non por teléfono, sendo amigo, díxome, do fiscal xeral do Estado e do director xeral da policía. Así que Florentino ten poder e manda, eh? Ni máis ni menos que cando chamou a declarar o fiscal Pedro Rás, pois, en fin, queixouse porque o chamará a declarar presencialmente, non poidera declarar por teléfono, sendo como era, dixo amigo do fiscal xeral do Estado e do director xeral da policía. Así que debe ser certo de que iso que no do palco do Bernabéu é onde, en fin, se arregla o país e se discuten as cousas importantes en este país. Tamén hoxe sabemos que dimitiron dous presentadores do telexornal Serán na Televisión de Galicia, Alfonso Hermida e Tati Moyano. Os presentadores do telexornal Noite presentaron a súa dimisión, como presentadores dese espazo por razóns profesionais e por discrepancias coa liña informativa. Así o adiantou a sección sindical da CUT, na Corporación da Radio e Televisión de Galicia, e confirmou con a Praza.gal fontes do persoal dos medios públicos galegos. Hermida e Moyano continuarán presentando o telexornal durante este verán e ata que comeza a nova tempada de outono na Televisión de Galicia, momento no que deixarán o seu posto. A noticia non foi recibida con excesiva sorpresa pola xefatura dos informativos nin pola dirección do ente público, conscientes ao parecer das diferentes que hai dende fai tempo que mantiñan ambos presentadores coa deriva que gran parte do persoal dos medios públicos leva denunciando dende fai tempo. Tampouco intentaron facer nada por convencelos para que reconsideran a súa decisión, que era firme dende fai tempo. Así que Afonso Hermida e Tati Moyano dimiten como presentadores do telexornal Serán. Por que lle chaman amor cando queren decir sexo? Fai tempo. Bueno, por que lle chaman populismo ao fascismo? E outras confusións. Por que lle chaman chamar populismo ao fascismo e outras confusións é o título da columna de Rosa María Artal hoxe en eldiario.es. Di Rosa María Artal que volvemos a ver nenos desolados entre uniformes que lles arrancan das maus aos seus pais. Na América Grande, de Donald Trump, non caben e son separados dos seus proxenitores e conducidos a gallos. Son os reféns que utiliza o magnate chegado a presidente estadounidense para disuadir a inmigración ilegal. Que veña a recollerme o meu papá, xime unha nena no vídeo rodado pola axencia ProPública nun paso fronteirizo, mentras o resto non deixa de chorar, de chamar e de urxir o máis pronto posible. Unha orquestra de prantos para os axentes. Trump non sinte o menor arrepentimento, dixo. Millóns de norteamericanos encargaron os seus destinos e os do seu país para que fixera isto e cando lle viñaran gana. A outros non, pero a dinastía Trump e os seus negocios está lle sindo francamente ben. Matteo Salvini, vicepresidente de Italia, tras pechar os portos aos refugiados do Aquarius que recolleu España, anda listando xitanos para votar os que non naceran no país. Tampouco caben nos límites dos nacionalismos de ultradereita. A lista de dirixentes deste sesgo é longa e crece. Soen ser votarates sin escrúpulos, seguidos e aupados por persoas similares a eles, bastante inconscientes, no seu caso, das consecuencias dos seus apoios. A palabra de moda para definir esta barbarie é populismo. Centos de benpensantes oficiales teñen na boca todo o tempo. Din populismo cando terían que decir fascismo. Porque consciente ou inconscientemente, deste modo, asimilan os seus actos con todo tipo de políticas que se aloxan das establecidas. Desde a dereita, dura a socialdemocracia. De feito, o sistema ten unha especial permisividade cos neofascismos porque estes non alteran o statu quo. A propia Unión Europea anda pedindolle a Polonia ou a Hungría que se moderen nas súas derivas. Levan perdendo a paciencia xa varios anos e sempre atopan unha tila que os sosegue. Definicións adaptadas para adultificar os vellos fascismos. Estamos diante do momento que viviron xeracións pasadas nos anos 30 do século XX por unha crisis de civilización parecida a provocada polos abusos do capitalismo. É ben notorio que o fascismo saca o peor do xénero humano, incluso en persoas que se creen moi xuiciosas, especialmente cando se deixaron baleirar a mente con ignorancia e irracionalidade. Oficialmente, o populismo é unha tendencia política que di defender os intereses e aspiracións do pobo. A quen defenden, pois, as outras tendencias políticas? Non chames populismo o que é demagoxia. Non chames populismo o que é fascismo. Non chames cordura o egoísmo nin a estupidez. Non digas que non cabemos todos ou que se nos enche o país de negros sin facerte mirar a túa inhumanidade. Non permitas que chocolen. Nunca entendín, dentro da estricta lógica, porque hai persoas que consideran súa unha terra por ter nacido nela, por pura circunstancia. O grave é cando algunhas destas persoas en riba consideranse superiores aos migrantes, sempre que non veñan con un balón de fútbol baixo o brazo. Crerse superior por estas razóns, por ter nacido en determinado cacho de terra, é nazi de libro e, sobre todo, é de primeiro de estupidez. A perversión da linguaxe, a menudo interesada, está baleirando de contido as maiores amenazas que nos aceitan e que xa están aquí: o fascismo e os seus asimilados. Hai que volver a poñer nomes precisos aos conceptos. O que fai Trump cos nenos centroamericanos é un crime de lesa humanidade. A súa ideoloxía é de extrema dereita. A negociar e a establecer acordos con Trump chámaselle relacións internacionais. O pragmatismo encaixa mellor hipocresía. En realidade, aíllalo sería o máis xusto de non participar nas súas emboscadas á xustiza. E así, bordeando esta Europa con graves brotes de ultradereita, chegámonos ata España, onde temos máis nomes que definir. Mantén a tumba de Franco nun mausoleo descomunal e con todos os honores e impropio de un país democrático. E resistirse a cambialo tamén. Decir, como dixo Albert Rivera, que sacar de alí o corpo exixe consenso para respetar emocións as dos admiradores do dictador, se entende, é apoloxía do franquismo. E ademais é unha ofensa ás víctimas da dictadura que levan toda unha vida vindo pisoteadas as súas emocións. e ademais é un signo máis de ideoloxía ultradereitista, como xa viña avisando. Que se cole a bandeira do Aguilucho na presentación da candidatura de Cospedal á presidencia do PP está na mesma liña, como tamén viña avisando. Desinformar ou informar falsamente de forma voluntaria é manipular. Facer trampas para seguir manipulando, como en Radio Televisión Española, é corrupción. Así que convén etiquetar os contextos máis usados nestes tempos, non vai a ser que se nos esquezan e que camiñemos no erro. Todos os fundamentais que máis lavados chegan: fascismo, franquismo, oportunismo, hipocresía, odio, abuso, negocio. Non desdeñen a palabra pifostio. Lío enorme, ausente aínda do dicionario, pero que encaixa co futuro inmediato dos partidos da dereita. E aquí estamos moitos, moitos outros. Chámenos ilusos por pedir a lúa e a terra, e positivos por embarcarnos na esperanza con calquera punto de apoio. Rosa María Artal, hoxe en eldiario.es. Chamar populismo ao fascismo e outras confusións. En fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe, do mércores, día 20 xa do San Xoán, a 3, non? 3 días do día D, do día grande das festas do San Xoán, desas lumeiradas, que, cuidado, falábamos onte de moita, mas xa asoman algunhas nubes no horizonte para a noite do San Xoán. Espero que solo sean esas, unhas nubes no horizonte, pero cuidado, xa falaremos. Comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Oleiros. Saúdos de novo a toda a audiencia desta casa, a toda a audiencia de Radio Oleiros, e os saúdos tamén de rigor a Paris Ares, que se encarga dos controis técnicos e que comparte cada mañá este espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. E ademais, certo, un día,
bueno de sol, fantástico, calor,
maravilloso.
Vamos, en fin, un par de días.
Onde hai que firmar para que seixa todo verán así? Porque xa.
Logo da sequía que?
Me cache na Marquesa aquí. Se temos os encoros 98%, bueno, se non cabe máis auga xa.
En fin, 20 de xuño, hoxe é San Silverio.
Silverio, sí, señor, Silverio.
San Silverio.
Por os Silverios hoxe están de parabéns.
Pois para, exacto, parabéns para os Silverios.
Para os Silverios, están porque, de noraboa.
Sí, hoxe están de o seu santo.
É o seu santo.
Que a cada un lle chega o seu santo, hoxe é San Silverio.
Sí, señor, o dixeches así cun tono, cada un lle chega o seu santo, que vamos, parece outra cousa.
Sí, bueno.
Medo.
Bueno, hoxe é San Silverio, despois será San Xoán alá para o
sí,
domingo,
queda,
¿no?
Queda pouco, non, sí, o domingo, sí, claro, efectivamente, porque na madrugada do domingo é a grande festa. Bueno, xa un poquinho antes, xa o sábado.
Eso é. Bueno, pois, que por certo, xa sabes que o concello reparte leña.
Eu non quero.
En San Xoán.
Eu non quero. A mí se me das madeira, vale, pero...
Bastiagueiro, non... repartir a leña en Bastiagueiro.
Ai, non quero, a mí dame madeira.
En Santa Cristina, en Mera.
Está bien.
Así que o que queira, xa sabe.
Está ben, para que non haxa cravos, nin cousa rara.
Madeira para a xente que queira facer as fogatas nas praias. Donde máis leña se vai repartirse que en Bastiagueiro.
Bueno,
pero
es
insisto,
que volves a dicir co outro tono que solo, non sei eu como tomalo.
Non, solo para que penso,
para penso na madeira,
sí, na madeira.
Vale, ven.
Bueno, imos alá, 20 de xuño, que hai por aí?
20 de xuño, pois mira, de entrada é un día pois moi sinalado e debería de serlo todavía máis, non? Debería de haber máis celebración un día como hoxe, sí, porque con que toda que está caendo e, bueno, e ese pechamento de nenos en gaiolas que está a ter lugar en Estados Unidos, esa barbarie absoluta e demais, hoxe debería ser un día pero máis que sinalado, non? Porque é o Día Mundial dos Refuxiados, adoptado pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas na resolución 55-76. Pois Día Mundial dos Refuxiados e Día dos Refuxiados en África. Este celebrado en África por acordo da OUA. Pois día máis que sinalado. Despois, a nivel así de efemérides, pois contarche que 20 de xuño do 1837 en Londres Alejandrina Victoria era coroada raíña do Reino Unido e de Irlanda, con nome de Victoria I. Uh-huh. Deste xeito comezaba a era victoriana, que todo o mundo pensaba, bueno, vai ser así, pouca cousa e tal, e mamaiña querida, non? A pouco máis dura dos días de hoxe. Que, bueno, foi unha época do para o Imperio Británico de esplendor, eh?
Oye, cuidado. Iba a che decir,
por menos en expansión territorial, e demais.
Como se, a monarquía británica goza de boa saúde, eh? Digo, non... Digo, física, quero dicir, son longevos.
Son longevos, sí. Foron, son longevos, ademais de dende aí xa varias xeracións, sí, o sea, sí. Hai unha xeración, hai unha liña longeva, sí, que sí, perdura. Incluso os que reinaron pouco non foi porque morreran e tal, senón porque xa lles tocou xa moi tarde, non?
Xa.
Houve xente que empezou a reinar con un 70 e pico de anos, claro, e aquela, claro. Pues claro, tampouco era plan, non? Uh-huh. Pero sí, son longevos, a verdade que sí. Tamén, un 20 de xuño do 1867, en Estados Unidos, o presidente Andrew Johnson adquiría Alaska, un territorio mercado aos rusos, ¿no? En concreto a Rusia dos zares. E tamén un 20 de xuño, no 1949, en Argentina, o presidente Juan Domingo Perón decretaba que as universidades nacionais dese país foran gratuitas para os habitantes da Argentina e de todos os países latinoamericanos. Segundo as fontes que consultei, esta lei mantense até a actualidade. Non sei se é así ou se non, pero bueno, de feito de ser así, vamos, unha das leis, vamos, que realmente está moi ben. E tamén un 20 de xuño do 1990, en Europa, non sei se te lembrarás, que se propoñía unha nova unidade monetaria antes do euro. Era o ECU, eh?
O ECU,
te lembras, sí, dos ECUs?
Sí,
pois
sí.
Eu me lembro dos ECUs, nos que temos xa unha idade, nos lembramos, incluso nos bancos, para os clientes así de importancia, para os pela maior como nos nada, pero pois clientes aí dábanlle unha cartilla coas monedí, coas moedas, non te lembras? Bueno, a ti non te ofrecía a mí tampouco, pero
no.
Sei de xente que sí, eh?
Sí,
coas moedas aí, co timbre do ECU e tal. E ao final non sei que pasou co ECU, que a cousa non chegou a máis, non? Ao final chegou o euro e dixe, nah, ECU, ti fora daqui que xa estou eu. Ben, tamén un día como hoxe naceron persoeiros como a Errol Flynn, o afamado actor estadounidense, o guitarrista Chet Atkins, o actor Martin Landau, o cantante dos Beach Boys Brian Wilson, que cumpre anos hoxe, tamén cumpre anos o cantante dos Comodores e baladista Lionel Richie, tamén o actor estadounidense John Goodman, a actriz galega Mabel Rivera, cumpre anos, tamén a actriz española e Miss Universo Amparo Muñoz, bueno, esta xa non cumpre anos, xa faleceu, pero naceu un día como hoxe. Tamén cumpre anos Nicole Kidman, actriz australiana, 51 aniños, e Robert Rodríguez, o cineasta estadounidense de orixe mexicano. E un día como hoxe nos deixaban, pues, Bugsy Siegel, un mafioso estadounidense que foi dos promotores desa cousa chamada Las Vegas. A cada quen hai que darlle o seu, non? E, bueno, a mafia é o que ten. E tamén, un día como hoxe nos deixaba Prodigy, un rapeiro estadounidense, en concreto, un día como hoxe do ano pasado. Pois, estas son todas as cousas que aconteceron, pois, un día como hoxe, 20 de xuño, Xosé, a 3 días do San Xoán e do Día das Laradas.
Pois, sí, señor, un 20 de xuño. Bueno, pois, un 20 de xuño, imos a seguir con calor.
Home, menos mal,
xornada de calor, segundo pronostica Meteo Galicia, así que, si queres, contamos pouco plumiudo como vai a vir o tempo para os vindeiros días.
Sí, imos.
Un rayo de sol.
Bueno, pues único destacable hoxe, segundo Meteo Galicia, bueno, único destacable, aparte de eso, de que vai ser un día de sol e de calor, que pola tarde, na metade sur de Galicia, hai posibilidade de que caia algún chubasco trebuento, porque medrarán nubes de evolución e poden descargar en forma de chubascos, pero xa digo, polo sur de Galicia. En o tercio norte, segundo sinala Meteo Galicia, as temperaturas experimentarán un ascenso, ¿no? Ainda con respecto ás de onte, así que nos agarda unha tarde de calor hoxe. Mañá xoves, xornada marcada polo aire cálido en superficie, pero tamén polo aire frío nas capas altas, que eso provoca aparecer bastante inestabilidade, así que mañá os ceos estarán pouco nubrados e con nubes de estancamento no norte, donde incluso pode haber algún orballo ocasional, e pola tarde, pois medrarán nubes de evolución no interior que poden dar lugar pola tarde a chuascos treboentos en zonas do interior de Galicia. Estes chuascos incluso poden ter intensidade forte e vir acompañados de aparello eléctrico. O venres, influencia anticiclónica de novo, con aire cálido en superficie e aire frío nas capas altas, e esa situación de esa presencia de aire frío nas capas altas da atmosfera mesturado con ese aire quente en superficie, pois vai facer que amanecemos con que amaneza con ceos despexados e con intervalos de nubes baixas aquí no tercio norte. Co avance da tarde formaránse nubes de evolución que poden volver a deixar chuascos de tipo tormentoso, de novo máis probables na metade sur. E chegamos así ao sábado. Sábado, día do víspera do San Xoán, continúan as altas presións estacionarias ao norte da Península Ibérica, con aire cálido procedente do norte de África, pero unha vez máis a presencia de aire frío no Atlántico pode traer certa inestabilidade pola tarde. A xornada comenzará o sábado con ceos pouco anurados ou despexados e pola tarde irán medrando nubes de evolución que nos poden deixar chuascos de carácter tormentoso. En principio, pois deberían caer tamén máis cara ao sur, pero non se descarta que poden chegar a calquera punto de Galicia. As temperaturas non terán cambios, continuaremos con forte sensación de calor pola tarde e con vento frouxo e de dirección variable, agás no norte de Lugo e da Coruña, donde o vento soprará do nordés moderado. Así que unhas tímidas nubes poden asomar pola tarde, o sábado, a víspera do San Xoán. Por aquí non debería caer ningún chuasco. De caer eses chuascos tormentosos que serían consecuencia desas nubes de evolución, pois deberían caer máis alá ao sur.
Como nada. Esas nubes non llesimos nin falar. Vamos a deixalas tímidas de todo. Vamos.
A predición de Meteo Galicia fala de temperaturas altas,
sí,
para ese día, para esa víspera do San Xoán e tamén para o propio día do San Xoán, para o domingo.
Fantástico.
No que tamén haberá algunha nebulosidade, pero non se agardan precipitacións.
Un rayo de sol.
Mira que un día importante, ¿eh? Y en Mera máis.
Sí, Mera, bueno, en todas partes, ¿eh?
Mera máis porque xa a 6 da tarde temos
Mera,
a...
sí, Mera hai, hai, en fin, esa
quinta bandeira.
Esa bandeira de Traíñas, ¿no?
Sí, señor.
La Liga A,
Sí, señor.
A, o sea, que, cuidado.
Máxima prova, a prova reiña.
Pode ser unha tarde interesante, ¿eh? Porque ademais, creo que a partir das 6 da tarde, cando vai ter lugar esa disputa de esa bandeira de Traíñas,
sí, señor.
Bueno, pues, sendo víspera do San Xoán, pois que moita xente xa estará, en fin, preparándose para ir a preparar as súas fogatas na praia e tal, pois seguro que vai haber un ambiente extraordinario,
sí, eu creo,
en Mera este sábado. Bueno, era do tempo, do pronóstico do tempo, pasamos a un repaso rápido da actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos alo.
A xeito de zafoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso a eses titulares, a eses titulares da prensa coruñesa, comenzando por La Voz. Feijó reunirase en xullo con Sánchez, co presidente Sánchez, para discutir sobre o financiamento autonómico, o calendario do AVE, o traspaso da AP9 ou o financiamento da dependencia. Son asuntos que formarán parte da axenda do presidente da Xunta para este encontro. E tamén recolle La Voz que Rajoy retoma o seu traballo. A vida continúa, di. O expresidente reincorporouse á súa praza de rexistrador da propiedade na localidade alicantina de Santa Pola. Non teño que transmitir nada aos candidatos, dixo Mariano Rajoy. Sobre Rajoy, escribe César Rodríguez en La Voz, Rajoy, o home normal que cumpliu o prometido, volveu ao seu traballo. Tamén sinala este diario dous novos trabucazos sobre Casado polo seu historial académico, porque hai unha exclusiva en el diario, en el diario.es, que logo lle las contamos, pero que unha exclusiva na que se desvela que a Universidade Rei Juan Carlos informou á xuiza de que non hai rastro do tribunal nin do acta de convalidacións das titulacións de Pablo Casado. Así que Casado agora carga contra a universidade asegurando que é injusto que aparece isto agora para debilitar a súa imaxe. Bueno, seguimos con La Voz de Galicia. Margallo ataca a Santa María. Si ten programa é un incunable, di. O do entre Cospedales sae de Santa María pon en risco o Partido Popular e o exministro de la Serna descártase como candidato á sucesión. Apoyará a candidatura de Sáenz de Santa María. Máis cousas na portada digital de La Voz. Sánchez, o goberno vai gobernar co Parlamento e non contra el. Rifirrafe no Congreso a contada xestación subrogada. O desexo de paternidade non é un dereito, dixo a vicepresidenta do goberno. Audasa e Fomento acordan ampliar a Rande de novo si se dispara o seu tráfico. Só 29 concellos se ofreceron para acoller refugiados do Aquarius. O Poder Judicial abre expediente á xuiza Pitonisa por actividades incompatibles e moi graves. Rexistran un restaurante exclusivo de Cerceda nunha operación relacionada coa falsificación de bebidas. 6 monxas pechan un convento de Viveiro para non vivir con outras 3 e a viúva do holandés asesinado di espero ao fin saber que pasou. Por último, tamén La Voz, Donald Trump, que recibiu onte na Casa Blanca o rei de España e a rainha. Trump di que é un pobo moi especial, é un país moi bonito, así que iré a España, dixo o presidente. Non sei se lle comentaron algo os reis a Donald Trump sobre que está mal eso de meter os nenos en gaiolas, pero os reis concluíron onte a súa visita, coa súa visita a Casa Blanca, a viaxe oficial a Estados Unidos, e tamén La Voz. Imos agora cos titulares de La Opinión da Coruña. París.
Imos con eles, e de entrada titula La Opinión que os traballadores e residentes da Cidade Vella do Concello da Coruña terán 248 prazas para aparcar. Tamén que as parcelas da Maestranza, a segunda propiedade máis cara que vende Defensa. Tamén titula este xornal que España agárrase o seu estilo para superar a Irán. Estamos inmersos no Mundial da Rusia.
E hoxe
hai partido, ademais.
Vale.
Por lo tanto, o país se detén sobre as 8 da tarde.
Irán-España.
Sí, señor. Irán, non, xa están ali, pero bueno, van a xogar tamén contra Irán. Máis que unha muller resulta ferida nun atropelo en Arteixo. É outro dos titulares do xornal La Opinión. Tamén, tamén titula este xornal Sánchez o Partido Popular non axiten o agravio territorial. Tamén prisión por sedición e atentado para un dos detidos polos altercados de Insumisa. E outro tamén dos titulares. E Rajoy di que non teño nada que transmitir aos candidatos. Outro dos titulares do xornal La Opinión.
Bueno, pois pasamos agora a outro xornal coruñés, El Ideal Gallego. Este diario destaca que foi encarcelado un dos sospeitosos dos disturbios da Comandancia. Os novos xulgados foron ante o esteario de unha protesta do colectivo Ocupa tras a detención pola mañá de 2 dos seus membros. A Policía Nacional arrestaros como sospeitosos de ter participado nos disturbios da Comandancia. El Ideal Gallego destaca tamén que Ferreiro cualifica de mito o abandono da cidade polo que protestan os veciños e que Sada demanda ya a Pedro Sánchez accións conxuntas para o Pazo de Meirás e o Valle dos Caídos. Feijóo recorda que o tren do PP pasou antes do final do seu compromiso e o Festival Sal provoca danos nas baldosas da esplanada do Parrote. Tamén sinala El Ideal que a patronal galega pide que se manteña o compromiso de execución coas obras do AVE e que o Concello da Coruña reservará casi 150 prazas na Maestranza a coches autorizados. Casi medio cento de profesionais velará pola seguridade nas playas en Arteixo no día no que coincidindo co día con que se izaron as bandeiras azuis nas praias dese municipio. E tamén en El Ideal destácase que a organización da Feira Franca de Betanzos movizará a preto de un cento de voluntarios e que o prezo da sardiña manterse estable a 5 días do San Xoán. A estabilidade que se detectou nos últimos días no prezo da sardiña fixo que moitos se animen xa a facer encargos para o sábado nas pescaderías dos mercados municipais coruñeses. torno a 6 euros o kilo de sardiñas anda estos días, que en fin.
Oxe, 6 euros.
Sí, estos días anda en torno a 6 euros, que é un prezo, bueno, pois digamos que asequible, non? Para estar nas datas nas que estamos.
Como cambian, os tempos. Se antes a mil e pico pesetas o kilo de sardiña,
decimos
estamos tolos.
Xa, pero é que nos últimos anos alcanzaron cifras
astronómicas, é certo.
Un kilo de sardiña, así que
certo.
Entre 5 e 6 euros que andaba estes días, pois, bueno, dínse que non é un prezo descabellado. En fin, parece que non temos comunicación coa policía, parece.
Nada, acabo de hablar con Eduardo, xefe da policía, e dixo que nada, que estaba xornada moi queda, non había nada así salientable que contar.
Bueno, pois nada, imos a rematar esta primeira parte. Hoxe é mércores, xa saben que falamos de saúde. Bueno, hoxe falaremos de saúde e de festa.
Iso está ben,
o doutor Caramazán.
Iso está ben, pareceme ben.
Falaremos do San Xoán.
Si, va sendo ano.
No noso espacio de saúde falaremos do San Xoán. Bueno, seguro que é bon eso de en fin, de celebrarlo.
Home,
é bon para a saúde.
Eu penso que sí,
Seguro que é bon para o corpo.
A ver que nos dio o doutor.
A ver que nos dio o doutor, será dentro de uns minutos, despois de escoitar o boletín.
Pois nada.